Bizkaia Irratia bizi-bizi.
Lentxeago esan deutzuegu, irratia konpainia dala, subia dala, alkarlana babesa, entretenimendua edo akaso egunero, eguneko momenturen bategaz lotzen dan laguna, albiste iturria eta kasu batzutan, bozgorailua be. Gaur, Seseilak, amairu daukasan honetan, nazino artean, irratiaren eguna ospatzen dugu.
Eta gaurko gure egunean, edabideak eta batez be euskaraz jarduten dabe sanak ondo ezagutzen daben persona bat daukagu geugaz. Euskal Herriko Unibertsitateko Kazetaritza Fakultateko irakaslea da, eta EKA, Europar Hizkuntza Gutxituetako Edabideak eta Kazetaritza Ikerketa Taldeko buru. Iñaki Zabaleta da bera. Egunon, Iñaki?
Eguno, bai, eguno Bizkai Irratia.
Iñaki, Kazetaritza Fakultatean nik ez dakit gaurko moduko eguna modur bereziren baten ospatzen dan, lantzen dan...
Ez, gaurko egunez ez hola modu berezian, baina bai abenduaren bukaeran egiten dugu irrati maratoia, abenduaren euskararen egunarekin lotuta, ez gaurko egunarekin, baina irratiaren komunikabide modura ospatzea eguneroko lana da.
Irrati gintza zelan ikusten duzu gaur egun, ze mundu digitalean eta sare sozialak informatzeko kanal nagusi bihurtu danean askorentzat, gazte jendearentzat batez be, bere funtzioa betetzen jarraitzen da bala esango zenke?
Bai. Bai, bueno, lehenbiziko gauzatxu bat. Nik Bizkaiera ez dut berba egiten gitxirakit. Bakarrik koloretsua, baina nire seme iru seme labek Bizkaiera ikasi dabe begonez pikasolan, eta bikain Bizkaiera zere badakite. Beraz, ni leitzakoa izan da, Naparra leitzakoa, baina Bizkaiera ze saiatzen az hemengo pilotari lagun eginda berba egiten apurtxo bat.
Ba, aldozun moduan, Iñaki.
Bale, ba.
Funtzioa jarraitzen betetzen bueno, dagoela esan duzu.
Bai. Bai, nik irratiari 11 arrazoi ematen dizkiot bizirauteko ez, baizik eta etorkizuna ona izateko ere. Lehenbizikoa berelakoa da. Mundu guztiaren gana llegatzen dara. Aldaketara egokitzen da. Kostu aldetik ere mantentze ez da horren gatsa. Gero eduki eta audientzia espezifikoak lokala da, interaktiboa, konfiantza, eta gizarte emergentzietarako, adibidez COVID-en kasuan bezala, funtsezko komunikabidea da. Eta beti dago, 24 ordu, 7 egun entzungarri, eta pertsonen aurpegiare ez da agertzen. Eta hori ere importantea da gaurko komunitate, gaurko gizartean eta etorkizunekoan bai. Beraz, nik alde horretatik tresna, komunikabide modura oso potentzia handia ikusten diot gaur egun eta etorkizunean.
Iñaki, pertsonen aurpegia ez dela ikusten esan duzu, eta horreri garrantzia handia moten dutzezu, eta gaur egun dana da irudia.
Ba, horretxegatik esan nahi dute badago irudi geikeri bat. Denetan sare sozialetan zeure bizitza, zeure arpegia, zeure demora guztia. Eta orduan hor ere, pixkat, oida izaten da hasierako euforia. Eta niko hor uste dut ere demorarekin jende hasi dela ere, pixkateren neurtzen beren irudi digitala eta sare eta horrela pixkateren neurtzen. Eta importantea da, Irratiak ematen du babes hori periodikoak bezala, nola desateko, zuk idazten duzu, baina zure aurpegi ez baldima da argazki agertzen, pixkat ere babesean gelditzen da. Eta bizitza propio pribatuak ere etorkizunean garrantzia handiago eukiko du oraindik ere.
Aurreko urtean, Intar, adimen artifizialak bultzatutako Espainiako lehen irrati digitalaren barri izan gendun. Zelan eragin leikela uste duzu adimen artifizialak irrati gintzan?
Ba, horrek bai, horrek eukidezeke izugarrizko, ez bakarrik hori baizik, eta kazetaria, hau da, Microsoftek eta egin dituzteia hainbat lan, ez bakarrik irratian, kazetaririk gabeko komunikabideak sortzen edo albisteak idazten eta prestatzen. Orduan, hori, bai, hortan nere ustez Europak aitzindari izan behar du munduan, orokorrean munduan erreferentzia modura. Ez agintari modura, erreferentzia modura. Eta orduan, erregulazioak jarri, jendeak, gizakiak, pertsonak egindako lana, ere balioztatu, balioan jarri, eta gainera beraiek egin behar dutela. Makinak egin ditzake gauza asko, jakina irratiare bai, eta esan dut, kazetaririk gabeko albistegintza ere garatzen ari da. Baina hor neurria jarri behar dira, erregulazio bat egin behar da. Eta orain Estatu Batuetako Trump, eta horiek ba, nahi dute dena barra librea. Elon Musk oso arriskugarria da demokraziaren txat. Horrekin oso kontuz ibili behar da. persona hori ez da ona mundura, munduarentzako orokorrean hartuta, Afrikan, Asian, Europan eduzunean. Beraz, Europak bai egin behar duela hor lan handia. Eta adimen artifizialak gauzak asko aldatuko ditu, baina orduan gizonak egon behar dute, agintariek egon behar dute, hori erregulatzen eta bideratzen. Bestela, izugarri izango da bai.
Iñaki, nahieran gaur egun entzuten diran podcastek, zelako ekarpena egin dutze irratiak eukileiken audientziaren anistasunari?
Bueno, hoxe da, audientziaren anistasunari. Podcastak egiten duena da kalitateko edukia eman. Ez bakarrik informazioa baizik eta literatur ikutxuarekin, fikzio, nolabeteko genero formato hibrido bat da, non sartzen diren, esan bezala, fikzioa, kalitatea, formatuan, edukia, fin, narrazioa, hori guztiak. Orduan horreke aberastu egiten du izugarri. Baina podcastak nobezateko indarra handia hartu dute, famatua dira orain, baina bere tamaina ere ez da horren handia da, baina nolabait esateko, oraindik ere nere ustez ez da majoritario izango. Seguro.
Lehen aipatu dut, Europar hizkuntza gutxituetako edabideak eta kasetaritza ikerketa taldeko burua zarala, ekakoa, eta hizkuntza gutxituetan emitu duten diran irratien audientziak neurtu eta artikulu zientifikoa egin barri dozue, laster publikoko dana txartu espanabil, ze emaitza nagusi emon dauz neurketak, zeu zer aurreratu zeinke?
Bai, justu bialdu dugu, European Journal of Communication aldizkari da bidali dugu, ja onartzen diguten, hor prozesu gogorra izaten da publikatzeko, hola, nazioarteko aldizkari zientifikoetan publikatzeko gogorra izaten da lana. Baina jo, gu saiatzen gara eta txikerrak baldin bagara ere, sai aurrera lanean. Bueno, ba, gauza da, Europa mailan, audientziari dagokionez, asteroko audientzia metatuari, rich esaten zaio ingelesez, audientzia metatuari, gutxi gora bera, 110 entzulegoaren, 110 entzuten du gutxi gora bera irrati minoritario bat. Hori da balio polita, nire usez nahiko potentea da. Jakina, guk aztertu ditugu 7 irrati hizkuntza gutxituetan. Katalanak, Kataloniako irratia, Galiziako irratia, Euskadi irratia, ez Bizkaia irratia, zen eta bere daturik ez daukagu Soio General de Medios, guk, behintzat, guk erabili dugun irizpidea da informazio generala, hau da, denetako programazioa, eta komunitate, hizkuntz komunitate osora zabaltzen dena. Kasu honetan, Euskal Herri da. Euskadi irratia, Euskal Herri osora zabaltzen da, eta orduan hori hartu dugu. Eta berdin, Gales, Irlandako irratia, zera, Frisia, Holandan dagoena, eta baita ere Eskoziakoa. Hoiek dira 7 analizatu ditugu, eta hoietan, ba, ikusten duguna da, zera, gauza datuak ematea baino gehiago izango nuke bi mundu daudela. Bata da, behira bi konzeptorekin erlazionatzen da. Audientzia haundia daukate, irrati hizkuntza gutxituetakoan, baldin eta beren hizkuntza antzekoa bada, edo ulergarria baldin bada, hizkuntza hegemonikoarekin. Adibidez, katalana eta galegua eta frisioa, frisiera, oso antzekoak dira beren baliokide, barkatu, beren hizkuntza hegemonikoarekin, espainola, hemen, Espainiar estatuan, eta holandesa, Holanda, Frisia. Eta horiek dauzkate, audientziak haundik, 115-116 horren guruan. Aldiz, hizkuntza gutxitua oso desberdin baldin bada, hizkuntza hegemonikoarekiko, euskara, espainolarekiko, eta Gales, Irlanda eta Eskoziakoa inglesarekiko, horietan audientziak oso bajuak dira. Gales, Irlandan eta Eskozian oso bajuak, baina zorionez, Euskadi irratiak izugarrizko gorakeda, naiz eta sektore horretan egon, hizkuntza gutxitua desberdin izan, horrek lortzen du 109,6. Eta irlandesak bakar-bakarri dauka 102,1 audientzia. Eta galeskoak 5,9. Hau da, Irlandak 102 eta galeskoak 106. Ba, Euskadi irratia lortzen du 110. Izugarri askoz gehiago. Horrek esan nahi du, Euskadi irratia izugarri errotuta dago Euskal Herrian eta lana bikain egiten dutela. Datuek eharki ematen dute hori bai.
Ba, 8ak dagoaneko emonda dagoz da badakizu irratian denporeak agintzen dagoela. Zugaz gaur jardun gure izan dugu berbaz irratiaren nazioarteko egunean, da eskertzen dut zugu pilo bat Iñaki Zabaleta gure deia beste behin hartzea gaitik. Egun hona euki?
Berdin zuek ere, sei aurrera.